gepleýär Aga atly bir radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda öňkü prezidentiň Enatowynyň ýasyna taýýarlyk görülýär. Ýaşullar paýtagt urudylýar. Täze warlyklar Türkmenistanyň 120 000 töweregi internet salgysy petikli saklanýar. Aşgabatdaky Gurban Sultan eje çağalar hastahanasynda uloqlugyn nowatda garaşdyrýarlar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň Gurban tans edýärin. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin 11 aprelde Birleşen Ştatların bir işi gizliğin dokumentlerinin sızdırılmağının seçmesi tapılayansa derinecektiğini aytti. Mart ayında ilkinci gedek sosyal medya saytlarında peyda olan ABŞ'nın kevri yaranlarının ve karşıtaşlarının harbi mümkünçülüklerinin ziyikmeziyikliğini açıyan gizliğin ve ingizliğin deyilen dokumentlerin 50'den uğrağı Reuters Havar Kulluğu tarafından gözden geçirildi. Sorruvalıkta Reuters habarlygy sızdyrylan dokumentleriň asyl nuskadygyny garaşdyrýan ýagdaýda tassyklamady. Biz bu sızdyrmanyň çeşmesini we gerimini anyklaýansak, her bir daşyň aşagyny barlamagy we derinlemegi dowam etdirerse, Austin döwlet departamentine geçirilen metduat ýygnagyny aýtdy. Kazakstan 11 aprelde ulu energiya kompaniyalarının sol sanlı ExxonMobil ve Shell kompaniyalarının üstünden halkarı arbitraj kadiyetini şikayet etmeye başlandığını. Bu şikayetin esasında iki nevit yatağından alınan girdecilerden çıkarılan 16,5 milyar dolar çıktacının yatanlığına aitti. Hükümet Karagaçanak ve Kaşagan kompaniyalarına karşı halkarı arbitrajına başlattı deyip Kazakstan'ın Kazinform resmi habarkulluğu Energetika Ministri Almasadam Satkaliyev'in aydan sözlerine salgılanıp power verdi ve bu seri iştahının 3,5 milyar dolar ve 13 milyar dolar meçhörüne dönü verildi. Tanımal hukuk aktivisti Çıngıyız Kaparov öt kaltasında dören yiti ağır sebepli kıssaklı yağdayda Bişkek'in Deslapkı tutsukhanasından hastahana geçirildi. Kaparov'a öt kaltasının çiğişme gülen vağlı diagnoz koyulduğu ol yakın günlerde operasiya edilir deyip tutsukhan aklovçusu 11 aprelde aitti. Kaparov geçen ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda tutsak edilen 26 hukuk goraýjynyň, jurnalistiň, aktivistiň we siýasatçynyň biri bolup durýar. Olar Qyrgyz Özbek serhedini keskitlemek şertnamasyna garşy çykyş edenlerinden soň tutsak edildi. Kazakstanyň paýtagty Astana'nın polisiýasy Merkezi Aziýa ýurdunyň Günörtügün watarynaky Janöden şäherinden gelip iş talap edýän onlarça nebitçini tutsak etdi. Olaryň kampaniýasy soňky hepdelerde iş bilen üpjün etmek tenderini ýitiren soň olar işsiz galypdy. Kazakstanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy bürosynyň wekili Artur Algasow Azatlyk radiosynyň Kazak kulluğuna veren interviusunu Bergali Mangustav kampaniyasının önkü işgarlarının 80'nin uğrağının iş verilmeğini talep edip giyeceğini Enerji Ministerliğinin binasının önüne geçirenden son 11 aprelde tutsak edilenliğine aitti. İşçiler öz işleyen kampaniyalarının yanı yakınına Mangustav sevitindeki nevdi işler için tenderini yitirenliğini ve şu sebeple öz iş sorunlarının dinanlıklarını aittiler. Geçen hepte Janöden şehrinde onlar çayal oğulları ve erler için hemişelik iş talep edip pratik kurusu Neviz Senagat'ın yüzler çizgileri iş talep edip Öden Munaygad'ın ofisinin önüne toplandı. Şu aralıkta Astana'nın şehir kadiyeti Appozisiya siyasatçısı Nurjan Altayev'i Janöden şehrinden gelip protestüleriyen nevitçilere veren kolluğu için 15 gün azatlıktan mahrum etti. Azatlık Radyosu'nun Kazak kulluğunun havarçısı Astana'dan kadiyetin Altayev'i 12 aprelde köpçülüklüğün yığınanışıkları geçirmek düzgünlerini bozmakta güneyel tapıp türme tutsakluğunu hüküm edenliğine aitti. Altayev, onlarca nevitçi bir güne dol tutsak edilenden son Astana'nın yaşayıcılarını şehirdeki polisiye merkezinin kolayını protestüldürmeye çağırın. Sonra tutsak edildi. Siz tezeliklerden dinlediniz.